may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tinding-ding, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Magbibigay si Cotabato City Mayor Japal Guiani Jr. ng pabuya sa sinumang makapagsisiwalat ng impormasyon sa ikadarakip ng taong nasa likod ng pambobomba sa lungsod ng Cotabato. Ayon kay Guiani, hindi niya ilalahad kung magkano ang nasabing pabuya, ngunit bukas siyang makipagdiskusyon tungkol dito sa mga posibleng testigo. Naniniwala si Guiani na siya o ang kanyang kapatid na si City Administrator Cynthia Guiani Sayadi ang puntirya ng pambobomba. Dagdag pa ni Guiani, nakatanggap sila ng pagbabanta sa kanilang buhay isang linggo bago ang insidente. Sinabi naman ni Cotabato City Police Director Senior Superintendent Roland Balkin na pinag-aaralan na nila ngayon ang pahayag ni Guiani, ngunit hindi nila isasantabi ang iba pang posibleng anggolo sa nasabing insidente. Sa ibang balita, pansamantalang ipinagbawal ng Philippine Coast Guard o PCG ang pangingisda at paglalayag malapit sa Embahada ng Amerika sa Maynila. Ito'y kasunod ng Global Travel Alert ng US dahil sa umano'y planong pag-atake ng Al-Qaeda sa gitnang silangan at hilagang bahagi ng Africa. Nagpapatrolya ang dalawang rubber boats at dalawang sea crafts ng PCG sa paligid ng US Embassy. Naglabas rin ng paunawa sa mga mandaragat ang PCG para agad maipaalam sa kanila kung sakaling may mamataang kahinahinalang barko o bangka sa paligid ng embahada. Ako po si Clarice de Guzman para sa DZUP 1602. Kasali ka. Susunod na ang Love Kong Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pindig.
Daloy at hini.
Dangal at pati.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Che.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahok sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap ulit-ulitin.
Relativity, Asperity, Vorticity, Hydraulics, Oscillation, Polarization. Naguguluhan? Itanong kay Engineer ang lahat ng yan. Itanong kay Engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
cash server,
visual basics.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isong may kinalaman sa teknolohiya. Hindi talakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas 2 ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo ng UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Talakayang pangpalakasan, pwera bolahan,
Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon po mga teammates. Ayan, alas 5 na oras na para sa Love Ko ang Sports. Isang programa hatid sa inyo ng College of Human Kinetics at syempre ng DZUP 1602. Kasali ka! Ayan, kasama niyo po ako, teammate Bianca. At hindi pala, ba't pala ako nandito? Ayan, wala sila teammate Thor na birthday pala ngayon. Happy birthday, teammate Thor. At meron tayong mga kasama as usual dito sa Love Ko ang Sports. Mga teammates natin from the College of Human Kinetics, ang ating mga interns na kung nagsusports broadcasting ko, no? Or some sort. Ayan, introduce yourselves, guys.
I am Leah.
And I'm Marco.
Ayan. So, kamusta naman kayo, Leah and Marco? Natatakot sila. Sabi ko nga sa kanila, the mic won't eat them. Pero syempre, meron silang special episode na hinanda para sa inyo today. At meron din tayong co-host na dinrag in dito sa loob ng booth. Hello.
Oh, magandang gabi po. Ito po si teammate Jenny na nagko-cross program. From Talatog.
Cross program, okay.
Nagkukain ako ng bagong.
Anyway, ayan, hindi pa gabi, hapon pa lang guys. Ang oras natin ngayon, 5:11. At syempre, nakikinig kayo sa DZUP 1602. At ayun nga, sinasabi ko nga, for today ay very special episode na naman tayo. And ano ba? Paano ba? Kayo na lang mag-introduce. Ano ba ang ating pag-uusapan for today, Leah?
Ngayon, pag-uusapan natin tungkol sa judo, kung anong klaseng sport siya, ganun. Kasama po natin si John Marie Mendiola Mangahas, yung head coach po sa UP Judo team. Siya po yung youngest coach in UAAP history, former UAAP player, tapos two-time UAAP Judo Championship team.
Wow! Wow!
May delay.
Oo, medyo nagpapakiramdaman pa on air. Ano. Pero yan, judo. Ano ba? Ikaw ba, Janine, may ka bang idea kung ano ang judo?
Alam ko yung do, it means the way. So, the way of judo. Parang ganon. Tapos ako ba ako?
Ayan, yes. Ano ba ang judo?
Parang okay. Kendo, di ba?
So, gawa natin ng ano. So, ang judo is a martial art developed by Jigoro Kano. Okay. Mm. Binase niya ang judo sa jujutsu, which is an ancient martial art sa Japan. Ito yung ginagamit nila sa mga samurai warriors natin. So, may grappling, may throwing. So, he wanted to develop something na bagay sa mga sa height nila. Kasi at that time, maliliit lang yung mga Japanese, around 5 feet.
Mm-hmm.
Okay? Okay. As in, yes, 5 feet lang sila, maliliit. And he wanted to develop na non-lethal martial art na he could improbably, you know, instead of joint manipulation, it's more of pag-control ng balance ng opponent. So, we are more focused in throwing. Okay? Throwing and grappling. So, ang judo, ang ibig sabihin niya is the gentle way. Yun yung translation niya.
Tama. Yes.
So, half point. It's the way of the Jew. It's the gentle way.
So, close enough. Yes. Mm.
So, can you say na it's a pretty popular, is it, compared to the other martial arts, pretty popular?
Definitely. In fact, judo is an Olympic sport.
Mm-hmm.
Popular siya all around the world. So, more Europeans, mahilig sa judo. It's very, ako para sa akin, hindi naman masakit sa ulo or ano. Nakakalungkot lang na hindi siya ganun ka-popular dito sa Philippines. Pero in fact, sa ibang countries dito sa Southeast Asia, and in fact, sa buong mundo, todong suporta nila sa judo. In fact, para siyang equivalent natin ng taekwondo. Taekwondo, sobrang dami nagpa-practice dito sa Philippines.
Oh, lahat ng mga kids dapat na, no? May belt. Okay, anyway.
And my question po pala, di ba na-mention niyo po yung grappling,
yes,
and throwing.
Mm-hmm.
How is it different po from Brazilian Jiu-Jitsu? Kasi di ba popular po yun sa UFC, ganyan.
Yes.
Parang basic skill po ata nila yon, mm-hmm, para makasurvive sila sa octagon.
Ayan. But before you answer that, ano, mag-break muna tayo. At, pero bago ka mag-whistle, Teammate Flexi, ano, i-invite natin ang ating listeners. Pwede niyo kaming tawagan if you have questions, kasi mapabate, meron kang comments. Kayo, marunong kayo mag-judo or interested, you can call 503-8288 or mag-text sa 0927-220-8332. Alright, ayan. Isang oras tayo ng kwentuhan dito sa Lab Co. Sports. So, stay tuned. Oh. Marami pa tayong pag-uusapan kasama ang ating mga teammates. Oras natin ngayon. Time check muna tayo. Oras natin, 15 minutes after 5. Magbabalik po ang Lab Co. Sports dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Share, like, post, blog, chat. Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman ay blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lab Co. Sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Ayan, nagbabalik po tayo sa Lab Co. Sports. Of course, kasama niyo pa rin ako si Teammate Bianca.
Hi, I'm Teammate Janine.
Teammate Leah.
And Teammate Marco.
And of course, our guest,
Coach Jay.
There you go. At pinag-usapan nga natin ang judo. Ayan, para sa mga mahilig sa judo dyan or interested to know what judo is. Pero bago tayo nag-break kanina, may iniwang tanong si Janine. Ano nga yung tanong mo, Janine?
Yung ano, about the difference. Ano yung difference ng judo sa Brazilian Jiu-Jitsu bilang yung Jiu-Jitsu din yung parang origin ng judo at some point?
Well, again, explain ko lang muna. May misconception pagdating sa jiu-jitsu and jiu-jitsu.
Ah.
So, jiu-jitsu is yung
Epiphany.
Ancient martial art ng mga Japanese. Ah. And jiu-jitsu is a martial art na dinevelop sa Brazil na. Okay. Na binase din sa jiu-jitsu. Okay. In fact, yung isang technique na isang ano lang, trivia, isang technique na binigay ni Gracie noon is natalo siya kasi against sa isang judo Gracie. Player si Kimura. Natalo siya sa isang judo player pangalan Kimura. In-attempt sa kanya yung chicken lock. Okay. Yung right after na natalo siya, hangang-hanga siya dun sa judo player. So, niname niya after yung technique na yun against kay Kimura. Okay. So, ang jiu-jitsu is ang judo, sorry. We are more focused sa more on pinning. Yun yung grappling part. And we also do joint manipulations. Pero, waist down wala na. Okay? So, we don't do knee bars or ankle locks. Waist up lang. So, we control the neck. We cannot most of the time, we cannot attempt chokes or tag dito, mga armbar na without controlling the neck. So, yun yung isang principles na, ano, so, kailangan lagi may ulo. So, yeah.
But how do you tackle the feet, the legs?
We don't.
You don't?
We don't.
It's not, so, do you kick the legs?
No, no, no. pretty similar sa, ano, sa wrestling. We like, judo players like to be on top of the their opponents rather than playing or defending using on their backs, no? Yeah, so yun yung iba. And yeah, we don't bawal actually while standing up. The we're focused kami sa mga throws. We are not allowed to kahit hawakan lang yung mga ano tag dito in lower part of the body. Disqualified kagad.
So why did you pick judo from other martial arts? Kasi kung mga listeners, kung di nyo makita siya, si Jeon ay malaking tao. Eh alam naman natin sa judo, kakasabi lang na para sa mga maliliit. Mm. So may advantage ba na mas malaki ka or mas maliit?
Well, actually, baliktad. Mas may advantage pag maliit ka. Kasi sa judo, ang labanan is pag break ng center of gravity ng opponent mo. Okay, so pag mas maliit ka, kapag ikaw matangkad, kailangan mas mababa ka sa kanya ng konti. In short, yung mga techniques mo, yung attempt mo, it's either ipapantay mo dun sa center of gravity ng maliit, sa isang tao na mas maliit ng stature or overpower mo lang siya. So, yun nga, yung techniques is more of breaking the balance of your opponent. So, yeah.
So, mas okay na, kuwari, parang sumo wrestler yung type ng body since mas mababa yung center of gravity.
Yes. Yes. Yeah. Mm.
So, anong masasabi mo about yung daily training ng judo team dito sa UP?
Ah, okay. So, ang training natin dito sa UP is more of European. Okay, wherein we incorporate conditioning training, so yung aspects ng psychological and physiological training na may program actually, yun yung ginagawa natin. Whereas Japan kasi they most of the time talagang judo lang. Walang yung conditioning aspect tulad ng strength and conditioning, pagbuhat ng weights and ano, very minimal. Okay. So the reason why I know this kasi kagaling ko lang doon and nag-observe ako for a week. Yeah.
And now we're talking about the UP judo team.
Yes.
Ayan, gaano katagal ba yung UP judo team? Parang when was the group formed or
meron tayong judo club and it was started during the 1950s by sorry na
nawawala.
Very important person. I'm sorry, ma'am. Okay, Mam Rod. Okay. Mam Rod. Anyway, siya yung isa judo club lang siya. It was for the UP students no, para ma-introduce lang ang judo and eventually naging PE siya. Pero bago siya naging PE, nagkaroon na tayo ng unofficial judo team mga early 1980s. Then nagkaroon tayo na-incorporate siya sa UAP 1992 lang. So, medyo bago lang siya. Okay. So, nagkaroon tayo ng official team noong 1992. Starting 1992.
So, how long ka head coach of the UP varsity?
2 years.
And you're the youngest
yes.
coach in the UAAP. Wow.
Yes.
Achievement. So, how do you discipline your judo players pag training? Siyempre, bata ka. Baka, you know.
Well, isa yan sa mga malaking problema ko noon kasi I don't know kung paano pumesto. Kasi most of them, in fact, yung dumating ako sa team, teammates ko pa. So, yung iba, it's not that they don't respect me, it's just they don't think me as a coach. You know?
Yeah.
Pero, it's, you know, you have to be professional. Pagdating mo doon, you have to set yung rules and yung standards na hey, ito yung mangyayari. Kailangan ilabas mo yung friendship. Magkaibigan na kayo.
Professional.
Yeah, professional talaga. Which is, para sa akin, ang hirap. Hanggang ngayon, actually, mahirap. Kasi I'm very close to the my players. No? And, yun. Actually, yun. So, dagdag.
Alright. And nag-browse kasi ako ng photos ng about judo dito sa ano. Ano ba ang basics ng judo? I mean, what do you need? Ano ba ang mga basic, may basic moves ba? Or parang may equipment? Mat? Robe?
A gi.
Parang may ganun.
A gi.
Okay, okay. So, ano, ano ba? Physiological needs or skills involved? Or?
Sige, start tayo sa physiological.
Alright.
Basic foundations.
Yes.
Okay, so isa ang hinahanap natin sa isang judoka is judoka, tawag judoka natin sa isang player niya is balance. Magandang balance. Center of gravity sa yung isa yan sa mga pinaka important natin.
Paano yun nakikita yun sa isang gustong
stature, stance and form. So meron tayong mga yes, exactly. Meron tayong mga you test them. Pwede mo yung test yung skill like paggawa mo isang basic squat. Ngayon, pag mali yung form niya or medyo picky yung ano, then alam mo na kailangan mong baguhin yun or meron siyang problem sa movement niya or sa center, yung balance niya. Diba? That's basic yun. And all of this naman, no, pwede naman i-train. Actually. Pero it's more of yung enthusiasm dun sa sport yung hinahanap namin as a coach. Kasi lahat naman tayo bago pumasok ng isang sport, we start from scratch. Wala tayong basic skills, wala tayong ano. And pero yun, physiological needs ng isang judoka is kailangan matindi yung cardiovascular endurance niya. Okay? And yung muscular endurance niya, importante din yun. Strength, well, in some aspect, kailangan siya. Pero since we are a martial art na ang motto namin is minimum effort, maximum efficiency. So, in strength, hindi masyadong kailangan. Pero, yung three components na kailangan mo when you're executing a skill is speed, power, and iba yung strength. Okay. So yung mga iba yung mga ating mga interns supposedly alam na yan at kaya nilang explain yan.
Sige nga, explain yung mga
yan. No, hindi na kailangan.
Yan,
yan dito si Coach Jeon para dyan.
Ayun, so yun yung physiological needs. How about when it comes to yun lang ba or meron pang iba?
Well, when yun nga, cardiovascular endurance and muscular endurance basically, yun lang.
How about when it comes to skill?
Mm-hmm. Well, skill-wise. Kasi, talking about dito tayo sa UP, no, we have varsity students na nag-a-apply sa team na basically walang background at all sa kahit anong sport. And, skill-wise, actually, good motor movement. Kasi when you want to teach someone a basic skill, they yung hinahanap mo is madali lang silang mag-adapt dun sa or matutunan yung skill. Yeah. Kasi basic movements nga naman, fundamental rhythm like pag squat, hopping, or skipping, miski nga yung simple paglalakad, it's a normal movement. No? So yun yung mga tipong hinahanap mo sa isang potential. Okay. And bonus na lang siguro yung height,
yung weight,
yung strength, yung ano, bonus na lang lahat.
Ano yung ideal height?
Mm-hmm.
Ideal height? Iba-iba for sa iba-ibang weight class.
May
weight class tayo. So we have 7 weight class sa lalaki. So we have minus 60, then minus 66 kilograms, minus 73, minus 81, minus 90. Then we have minus 100, tapos plus 100. Okay. So, ideally, pag lightweight ka, dapat mas maliit ka. Then going up, pataas ng pataas yung height. Kasi heavy weights ka na yun. So, yeah.
Ganun pa lang, concentration. Okay, go.
2 weeks ago, nagpa-coach ako kay Coach Jeon ng paano ba mag-judo? Sinubukan ko. So, bakit ba importante? Ang alam ko, naalala ko, tinuro mo yung una sa akin, yung
paano mag-fall?
Yes.
Bakit importante yun?
Okay. Well, importante ang back, ang falling kasi it's it protects you from, you know, pag na-throw ka, it protects, nakatulong yan sa pag-protect sa sarili mo. Para hindi ka masaktan. Okay.
Survival ba?
Hindi naman, hindi naman.
Masakit rin mahulog. Nasubukan ko.
May may explain pero it's ginagamit natin sa judo kapag nag-fall ka is sinusubukan natin i-transfer yung impact from the
ma-distribute
throughout papunta sa limbs. Okay, yun yung mechanic no. So, yeah, tama.
So, lahat ba nagsisimula sa falling?
No. Ang unang-unang tinuturo sa judo is bowing.
Alright. We'll know more about bowing. Ayan, bowing. Bakit kaya bowing ngayon mamaya? Malalaman natin yan in a little while. But we have to take a break from all this throwing and grappling
and bowing.
And bowing and falling. Ayan. Mamaya malalaman natin yan. Mag-time check muna tayo. Oras natin ngayon, 31 minutes after 5. Pagbabalik po ang Lab Kong Sports dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka! Halikan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig. Pulso at pintig.
Daloy at himi.
Dangal at patuloy.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2. Pasalamat ka at hindi yung totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang punot sa noo, kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang yung go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Lab ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan.
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Lab ko ang sports. Alright, at kasama pa rin kami mga teammates ninyo dito sa DZUP 1602. But guys, kung meron kayong questions, comments, etc. Yan, you can send them in 0927-220-8332. And of course, pwede kayong tumawag kung confident kayo. Yan, 503-8288 para kasali kayo sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Ito nga, usapang judo. At kanina, bago tayo nag-break, sinabi sa atin na it all starts with bowing. Why?
Well, bowing kasi it's a sign of respect. Okay, so before going in sa mats, pagtapak mo sa mats or dojo, we call that in practice room namin, is you have to bow. Then before going, before stepping on the mats, you have to bow again. Then lahat ng seniors, magbabaw ka din, lahat ng colored belts. Then yung pinakauli is you have to bow dun sa picture ni Jigoro Kano. Pero bottom line, it's a sign of respect. It's like telling the other person that I'm going to trust you with my body. So please don't hurt me. Parang ganun. And let's practice together. Yeah, parang ganyan.
Yes,
it's
yes.
A mutual. No. So hindi lang ako yung magbabaw. Pag ako nagbaw, you have to bow. Parang it's a sign of respect.
Mm. Alright, so very interesting itong ano, itong mechanics ng judo. But now, let's zero in on the team. Kasi meron tayong judo team dito sa UP kung saan head coach nga itong si Coach Jay. So, ano, tell us about the team. Ilan ba ang the team's players?
Meron tayong ano, meron tayong women's team and men's team. Okay. And ako yung nagko-coach ng men's team. Sa ngayon, hindi ko alam kung gano'ng kadaming women's team. Pero sa amin, we are 27.
Wow. Pero ilan dun nakakalaro ng UAAP?
14 lang.
14?
Yes. Tapos, lahat yun ay BAS. Mm-hmm. Awardees. And yung 27 na yun, yung active lineup na yun. And meron pa tayong mga butal, siguro 5, mga walang BAS, walang scholarship in short.
So how do you choose kung sino maglalaro? Ranking ba? Or paglabanan mo ba?
Yes, we have ranking. Actually, ako from time to time, nagkoconduct ako ng what we call selections. Okay. Mm-hmm. Kasi either way, you have to, kailangan mo malaman kung sino yung talagang dedicated and highly motivated when it comes to being part of the main lineup and representing the school sa UAAP.
So the main event before the UAAP is the selections. How do you prepare your athletes for that?
Okay, so yung as of now we are doing speed and explosives training. And yung huling aspect ng training namin once na hopefully pag nag-peak na mid-September is power aspect. So yung selections namin actually it's spread out throughout the season, the pre-season, sorry, off-season. Pwede siya mag-start bandang June, then yun yung first draft, then magkakaroon tayo ng tulad ngayon, meron tayong selections ngayong month. Then, actually, nagbabago-bago siya kasi yung players nag-i-improve throughout pag nagtagal yung training.
So, how is the judo men's team ba last UAAP season?
Last UAAP season, number 2 tayo. Yes.
Kaya.
Who's number 1? Who's number
1? UST. Pero, very promising yung team natin ngayong season.
In fact,
yung lineup natin, hindi lang yung lineup, miski yung reserves natin, they are highly capable of bagging the gold. In fact, the first place ngayon, yung gauge ko for the next 3 years.
Wow.
Okay, kasi start tayo, hindi man tayo, nasa mid, patapos na tayo ng rebuilding. In fact, handa na yung players ngayon, mga seniors natin, and tinitrain natin yung mga rookies at saka mga mas bata ng konti, and I think yung based on my opinion is we can sustain at least being part of the top 3 for the next 5 years. Okay, so yun yung aking trabaho bilang coach is apart from trying to get the number one spot this season is also trying to keep the team intact and in short sustainable for the darating na taon, kumbaga next 5 years, ganyan, 3 years.
Are most of your players new students or that old students, yung majority ng players?
Lahat actually, what do you mean by new student? New student sa UP or sa judo?
Freshies.
Oh, mixed.
Mixed.
Yes. Pero tayo actually ang pinakabatang judo team sa buong UAP din. Pinakamatanda natin sa team is around 20 years old. And most of yung, hindi sa inaano ko yung lineup, pero pwede na lang natin sabihin is yung ating general average pagdating sa is around 16 to 17 years old pa lang. And yung potential nila as a judoka, very, very good. As in, sobrang taas. And hopefully, yung apart from the yung promise na ginawa ko sa UP na kaya natin sustain na top 3 tayo for the next 4 to 5 years, e sana maabot natin yung number 1 spot. Yes, long hunger. Yeah.
What else? Ayan. Ako, meron akong gusto itanong. Ito, yes. Chika question lang. Mm-hmm. What happens in the day of training ng judo team? Hard.
It's
exhausting.
Well, okay. Iba-iba eh. Kasi hindi naman, ano tayo, tulad niyan, yung team natin ngayon ng UP Men's Judo Team, no, bata pa. And hindi naman sa sinasabi ko ako perfectong tao na ano, miski ako bagets din. Ako din medyo nalilate din from time to time. Yan yung isang problem namin actually ngayon, in tardiness. Okay. Tardiness. Yeah, so paminsan sasabihin ko 5:30 ang training in the morning. 5:30 in the morning, darating yan 6 o'clock. May 30 minutes na ano, may delay tayo. Pero yun, ano tayo, dalawang oras tayo a day. Paminsan nag-extend tayo to 2.5. And, like what I said, yung training regimen namin ngayon is trying to finish speed and explosive training. So, very, 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 very tasking as of now. And hopefully, we get past through this na walang injury yung team. Yun.
So, since malapit na yung UAAP nyo, mm-hmm, this October, right?
Yes.
How do you condition your athletes to be fit? How do you train them to deliver yung sinabi mo nga kanina, minimum effort and maximum efficiency?
Okay. Going back to what I said, what I, ano, kanina, is yung aspect ng training them, preparing them physiologically and mentally and psychologically is very important. So, yung program namin is, meron kaming, sa ngayon, meron tayong 6 times a week kami. So, we have 3 days of judo training. Judo training, meaning judo technical aspect and skills. Then, we have 3 days ng conditioning, strength and conditioning training. Then, every now and then, if we have time, like during the weekends, nag-conduct tayo ng team building activities, no? So dun papasok yung imagery, mental training, and meditation. Yeah, focus. Yeah, kapag ganun ako eh. Ganun tayo mag-prepare. So, tulad ng sinabi ko, well, pretty much may sports science dun sa ating program and European na tayo yung standard natin. Kasi, yun nga, yung mga Japanese, sa totoo lang, hindi sila masyado nagbubuhat.
Ano ba yung ano? Ano yung alas ng UP Judo team compared sa ibang teams? Parang what's
edge.
Edge, yeah, edge.
Conditioning. Yan din ng, yun nga, hindi naman sa might be the youngest coach in his sa UAP history, yeah, in terms of pag-handle ng men's team, UP Judo men's team. Pero, so in short, maaari din na pwede kong sabihin na in terms of technical or technique sa judo, eh hindi ko pa lahat alam. No? Kasi continue pa yung pag-aaral ko. Pero, since ako, also, nag-aral din ako sa kinetika, my human kinetics. Meron tayong magandang background pagdating sa conditioning. And conditioning training. So, ang feeling ko, yan yung edge natin. And yung puso, yung drive. Since, yun nga, puro bata pa to, they are highly motivated, hindi pa sila nabuburnout. Okay? And so, yung edge natin sa school is maganda yung strength and conditioning natin. Doon natin binabawi. In short, hindi tayo napapagod. Yun yung players natin.
Sa tingin niyo po, sino ba yung pinakamalakas na school ngayon? Yung makakalaban nyo?
Well,
number one contender?
Sa ngayon, wala eh. No. That's not what I meant. That's what I meant. Hindi sinasabi kong wala. Lahat ng schools, in fact, are highly capable of bagging first place, no? Pero, so we, instead of, ang advice ko sa players ko pag during mental training, instead of thinking of one player against galing sa ibang team, faceless judo. Kumbaga, ang opponent nyo lang is yung sarili namin. Kasi yun yung nililimit mo yung sarili mo pag natatakot ka or nagiging aggressive ka. In short, pwede kong sabihin ngayon, lahat ng schools magaling. Okay? Pero, pagdating sa pag natitreaten kami, we treat each schools, lahat yan, mahusay. So, wala kami school na, wala akong pwedeng sabihin sa'yo na, bawa, UST or LaSalle ang kinakatakot namin ngayon. No. Kasi yung mindset namin is, kahit anong player pa yan, o kahit anong school, dapat hindi kami natatakot and we don't care kung ano pang belt niya.
Magandang strategy yun, a faceless judoka.
Ayan.
Anyway, yan. Kailangan muna natin mag-time check kasi malapit na tayo mag-approach sa ating last segment. Mabilis ang oras. Mabilis ang oras. Sige, time check muna tayo, guys. Oras natin ngayon, 15 minutes before 6. Nakikinig pa rin kayo sa Lab Ko ang Sports. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Lab Ko ang Sports! Ang talakayang pangpalakasan, para bulahan!
Yan, nagbabalik tayo dito pa rin sa Lab Ko ang Sports. Alright, last segment na tayo, guys. So, pero mag-reintroduce din tayo. Kasi pa rin ako sa teammate Bianca.
Hi, I'm teammate Janine.
Teammate Leah.
And teammate Marco.
And I'm Coach Jay.
Alright, at yun nga, if you haven't been listening for the past almost an hour na, 50 minutes, we have been talking about judo. Pero break muna tayo from judo. Kasi, di ba, dito nga sa Lab Ko ang Sports, concerned tayo with everything. Lalo na tungkol sa fitness. And eto, syempre, meron na naman tayong fitness tip for today. Ano ba ang ating fitness tip, Marco?
So, our topic is why yoga is a great cross-training option for athletes. So, yoga is suggested to various sports, such as golf, running, swimming, sport climbing, and a lot of sports. It helps in injury prevention. Research today in yoga focuses on the benefits towards elderly, mga matatanda, people with disease and disabilities.
Yes, so yoga trains the body to be more flexible. This is good for sports that perform repetitive motions through yoga, stretching tight muscles, strengthening underdeveloped muscles, and it helps manage the imbalances caused by repetitive movements such as baseball pitching or spiking. It will also improve one's general flexibility.
And this exercise also improves the balance and body awareness of the athlete. So, yoga drastically improves one's stability, agility, and awareness. This makes an athlete more accurate in hitting a golf ball or more aware in running through the basketball court and avoiding opponents.
Core is very important in a lot of sports. So it is also important for everyone to have a strong and stable core. It holds the spine up and it is the connection between the upper and lower body. So, ang developed core helps athletes and everyone in general, kala mo dami ko alam na, improve stability and power in the movements you make and thus reducing injury risks and performing better.
Yoga promotes recovery from muscular injuries, from the relaxation, slow movement, and rest from strenuous activities. It is a type of training that complements your sport. Learning basic yoga can help in achieving optimum performance by helping improve your mental state. The mental attention and mindfulness that yoga could promote in an athlete is tremendous, said by Rosendahl. Yoga promotes relaxation, focus, and controlled breathing, which can help in times of difficult situations. There is a balance in life as well as the body and the mind of the athlete.
Maganda ng mga boses ng mga tao dito.
Oh, parang commercial na.
That was our fitness trivia for today. Oo, lagi yung abangan yan kasi laging meron yan. Siyempre, sports updates and fitness trivia. Fitness tips here sa Lab Ko Ang Sports. Anyway, ayan, sige, balik tayo sa judo. At kanina, kung na-mention mo earlier as in sa first segment ba natin, Coach Ray, na it's a very popular sport, sport event.
Outside the country.
Pero dito sa Pilipinas, hindi masyado. Actually, I was thinking, meron ba kayong iba pang, aside from the UAAP, meron ba kayong sinasalihan pa yung judo team?
Yes. Actually, meron tayong judo club. So, yun yung arm natin in terms of nirepresent natin pag nagko-compete sa local and international. So, yung ginagamit natin instead of yung school, yung University of the Philippines, ang ginagamit natin is yung judo club, UP Judo Club. Part pa rin, pero more of yung club na, organization siya. So, meron tayong governing body dito sa Philippines, tawag natin ay Philippine Judo Federation. And associated siya sa IJF, which is the International Judo Federation. Yan yung mahawak sa buong mundo. Yeah, nagko-compete din tayo outside from time to time. Siguro 3 times a year, iba-ibang UAP schools compete outside the country. And in fact, last year, ang UP, nag-bag tayo for a long time, nag-medals tayo sa Macau International. Yes. Yeah, so, question.
Ayan. So, why do you think dito sa Pilipinas, ayan, meron naman palang tayong Philippine Judo Federation at ganyan-ganyan. Yes. Pero, bakit hindi siya kasing popular compared to, say, Taekwondo? Or, ikaw ba? Bakit ba judo yung napili mo compared to all the other martial arts in the world?
Well, ako, judo, lumaki ako sa Japan. So, mas biased ako in terms of pagpili ng sport or martial art na Japanese.
Karate.
It's between karate and but yung time na binubuli ako, yung background ko, nabuli kasi ako. And yung dad ko is into Aikido and apparently kilala yung karate coach at saka judo coach noon. Isang tao lang yung karate coach, yung judo coach noon. So, yung unang nakita ko is yung judo training. Tapos parang ako, namangha ako. Cool yan. Astig yan. Yeah. Yeah. So, mas pinili ko yung judo. Kasi dati at that time, tingin ko talaga, it's mas Sa totoo lang, ano, medyo weird kasi most of the time na, lahat ng mga bago ko nang kilala tapos in-introduce ko sa judo, unang sasabihin na mukhang masakit. Diba? Pero sa akin kasi...
It's a joy.
Oo nga, grabe.
Throwing people.
Pero at that time, ako, tingin ko, hindi siya masakit kasi may mats.
Yeah.
Diba? Tapos hinahawakan ka pa rin na nagtotrow. As compared to karate, which is your striking your opponent. Ako, takot nga ako, nabubuli nga ako. Eh. Ayoko
sa
nga mas...
Sa karate nga, may mga, parang protective, pa
sa... Yes. Diba? Pero yung naisip ko, striking, it's parang more aggressive.
Very violent?
Yeah, very violent. Ah. So, yun. Mas pinili ko judo.
You just chose to throw people.
Yes! For fun. Yeah.
It's a nice way to... At least it's consented.
Yeah. So, yung going back, bakit hindi popular ang judo dito sa Philippines? Well, maraming scandals na nangyari, no? So, we're not going to into that. Pero, I think it's more of konti lang kasi nag-introduce ng judo sa Philippines. And yung funding. Una, kailangan natin yung mats. No? Malaking part yan ng training. Kasi, you can't teach someone to throw kapag wala kang mats. Di ba? It's safety yan ng isang ng student mo. And yun nga, yung facilities when it comes to paglagay ng mats, space, funding, wala tayo na. Pero currently ang ginagawa ng Philippine Judo Federation is nagkakaroon tayo ng mini tournaments and unti-unti natin na in-introduce to sa mga barangays na as an alternative leisure program, diba? So yun yung ginagawa natin ngayon. Hopefully pag nagtagal this, we'll gain more support and maging malaki na siya tulad ng iba-ibang sport tulad ng taekwondo, basketball and football.
Leisure na magtapo ng tao. Ano ba't ba nakakatakot? Ano ba yung mga common injuries ng isang judo player?
Common injuries. Wow. Depende. Okay. Pero, most of the time, it's either yung tuhod or yung balikat. Pero yung, we're talking about competitive judo. Mm-hmm. Ito nangyayari lang to if you're really, into competing. Pero judo as a martial art itself or yung as a parang a workout lang, it's not injurious. No.
Kung real life setting, magagamit mo ba yung judo outside? Kunwari, hinahold up ka?
Yes.
Magagamit mo ba?
Yes. Kasi, again, judo nga pala, no? Ang judo kasi more on grappling and throwing, diba? So, in short, we are more familiar when it comes to close quarter combat.
Mm-hmm.
Diba? So, syempre, depende sa situation yan. Like, if merong isang yung assailant mo, is holding a gun and a knife. Ako, sayonachi yung ginagawa ko.
Sayonachi.
Sayonachi nelas ko, diba?
Wag
na! Diba? Pero, pag hand-to-hand combat na walang weapon yung on the notion na you're protecting yourself, yes, mas okay ang judo. Well, for me. Diba? Kasi yun nga, you're just trying to protect yourself and hindi mo naman kailangan talaga saktan yung attacker mo, diba? So,
in nature, parang yung judo is very defensive? Parang ganon?
Yes, definitely. Yun nga, so, defensive siya in a way na it's a discipline, martial art talaga. Lahat naman actually ng martial art, defensive supposedly.
Yeah. Okay.
Pero yun nga, ang judo, wala siyang striking. And it goes, in short, parang it negates away from, joint locks, which is hurting your opponent. Ayaw nila yun. Gentle way nga tayo.
Oh.
So, ayaw natin yan. Yung nakakasakit tayo.
Alright. Meron lang tayong isang minuto. Pero ayan, ang dami natin tutunan about judo and the judo team, or UP judo team. Pero, any final message or kailan ba ang ano? Kailan ba ang UAAP judo event?
Okay, so wala pa tayong exact date sa UAAP natin kasi walang gusto mag-host. Walang gusto mag-host na school. Pero guys, ang UAAP natin, ang estimated ano natin is it's either at the end ng September or first week of October. So, stay tuned sa DZUP. Hopefully, we'll announce it.
Of course.
Yeah. Tapos ang lagi tayong open for tryouts. Ayan. Actually, hindi tryouts. As a judo coach, gusto ko lahat actually ma-enjoy yung judo. So, you can just approach kami, judo club, yung mga coaches. Kung gusto niyo matuto ng judo, interested kayo, kahit wala kayong gear, like judo gi, you can just come in the dojo and, you know, express your enthusiasm na, hey, I want to learn judo.
Kahit
and
hobbyist lang pwede pumunta.
Yes! Yes! Actually, kahit sino, ako ini-encourage ko. Yung judo club training is Tuesday, Thursdays, 4 to 5:30. Then we have the varsity training, both women's and men's team, around 5:30 in the morning hanggang 9. Yeah. So you just come in and express yung ano, then hopefully we could introduce you to welcome you. Right? Yeah.
Alright, so yan, mayroon kayong skids guys. Yan. You have all the opportunity to join them. So I guess we end here. Mayroon pa bang last words sa mga teammates natin? Oh, sige, I think makakasama namin kayo next week. Of course, at sana next week, mag-tune in ulit kayo. Siyempre, same time, 5 to 6pm, same day, Tuesday. Dito lang po sa DZP1602. Love ko ang sports. Ayun. Okay, okay. Love ko ang sports. At susunod po ang programang Usapang Media. Siyempre, tutok lang sa DZUP, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Thank you, Coach Jay, and our interns / teammates, mga kasali natin from CHK, diba? Susunod na ulit, ano ba yan? So, susunod na linggo ulit, guys. Bye!